Bratři a sestry, možná bych řekl pár slov k tomu prvnímu čtení, jestli ho máte ještě před očima. Ono to byl takový ustřižený konec z dlouhého, krásného příběhu o Námanovi syrském, což byl vysoký úředník syrského krále, který onemocněl malomocenstvím, podobně jako těch 10, o kterých jsme četli v Evangeliu. A už se vlastně rozloučil s nějakou nadějí na to, že by se to mohlo zlepšit, až se doslechl, že v Izraeli žije prorok, který by mu mohl pomoct. Byl to prorok Elizeus, Eliášův žák. A když Náman k němu přišel, tak Eliáš ho poslal, aby se 7x umyl v řece Jordánu. Po takových rozpacích, kdy on říkal, že to dělat nebude, protože mají lepší řeky přece u nich, tak nakonec to vlastně udělal a my jsme četli, co se stalo. My jsme četli, že byl uzdraven a chtěl za to Elizeovi zaplatit. Chtěl se mu za to odvděčit. Tím, že byl vysoce postavený, tak asi si mohl dovolit poměrně štědrou odměnu. Elizeus to odmítl. My jsme četli ten krásný rozhovor, kdy se přemlouvají a on říkal, ne, nic si nevezmu od tebe. A nakonec ten Náman udělá takové zvláštní gesto. On říká, tak dobře, když ty si ode mě nic nechceš vzít, tak já si naopak vezmu tady od vás. My jsme tam četli, že si vzal tolik prsti, kolik uvezl pár mesků. Když jsem se ptal dětí dneska při raní, tak samozřejmě nikdo neví, co to je prst. On si nabral prostě hlínu, několik pytlů hlíny, právě protože tehdy se věřilo a on tak věřil, že Boha je možné uctívat jenom v jeho zemi, té zemi, kam patří. A on nějak vlastně se dotkl víry v Hospodina a chtěl v tom pokračovat i dál, když se vrátí. A musel se vrátit za svou prací a za svou rodinou pravděpodobně. Tak si pak tu zem zřejmě vysypal někde na zahradě a tam uctíval Hospodina, tam vlastně mohl prožívat svoji víru. V tehdejší mentalitě dnes se nad tím pousmíváme, ale on udělal vlastně, bych řekl, takový chytrý krok, jak se mohl vrátit k sobě a zároveň si nechat to, co objevil, tu svoji novou víru. A podobně v tom evangeliu, tak jsme četli o uzdravení tentokrát 10 malomocných, kteří přicházejí za Ježíšem a ani se k němu nepřibližují, protože víme, že ti malomocní tak byli vyloučeni ze společnosti, tehdy ze strachu, proto aby se snad někdo od nich nenakazil, tak se s nikým nesměli stýkat. To byl právě možná ještě ten horší rozměr té nemoci, než samotná ta fyzická nemoc, která byla nepříjemná, ale nikoliv bolestivá. Vlastně nebyla ani tolik nakažlivá, jak bychom si představovali. Mnohem horší bylo to vyloučení, to, že ti lidé byli odehnáni někam mimo civilizaci, kde takřka přežívali v nelidských podmínkách a čekali na smrt, dalo by se říct. A ta nemoc měla ještě rozměr duchovní, protože svádělo to k tomu vykládat si to tak, jako že to je nějaký vzkaz od Boha, že ten člověk není Bohu milý, že je Bohem zapomenutý, že to je snad jakýsi boží trest, malomocenství, které nemůže být uzdraveno, které se nedalo léčit a my ho dnes dokážeme léčit a už se takřka nevyskytuje. Aspoň v té fyzické podobě, nebo v té fyzické rovině. Ale možná se o to víc vyskytuje to malomocenství ducha, malomocenství duševní a duchovní, to, že jsou lidé, kteří se k druhým doslova bojí přiblížit, podobně jako těch 10 k Ježíšovi, kteří zažívají určité vyloučení a samotu, nebo dokonce si myslí, že jsou Bohem odmítnuti. Možná, že prožíváme něco podobného, nebo že to známe ze svých vlastních životů a ze svého okolí, že malomocenství není tak neaktuální záležitost, jak by vypadalo. A tak to uzdravení, když někdo byl uzdraven, bylo to výjimečně, tak znamenalo doslova návrat do života. Znamenalo to návrat do společnosti, do vztahů, člověk se mohl vrátit do své práce. A znamenalo to nové ujištění o tom, že můj život je taky dobře před Bohem. Takže to bylo docela významné. Ježíš ten zázrak, o kterém jsme četli, to uzdravení dělá velmi diskrétně. On tam nedělá žádné gesto, jako v jiných případech. On se s nimi vlastně ani nepotká. On na ně z dálky jenom zavolá, jděte a ukažte se kněžím. A vlastně se to odehraje velmi, velmi nenápadně. Já si myslím, že ti nemocní si toho museli všimnout, že se s nima něco stalo, protože veškerá jejich pozornost byla asi upřená k té nemoci a k tomu jejich stavu. Ale přesto vidíme, že se vrátil jenom jeden, že ostatní možná to vzali jako samozřejmost, možná to vzali jako náhodu, možná to vzali jako něco, na co mají nárok. Být přece zdravý, lidi. Přece to je normální, na to mám nárok, tak vlastně neměli potřebu se vrátit a děkovat. Jenom jeden. A Ježíš vlastně na to reaguje, ale řekl bych, že tam udělá takovou jakoby překvapivou spojku. Ten jeden, který se za ním vrátí, on ho nechválí za to, ty jediný si slušně vychovaný, nebo ten jediný vlastně umí poděkovat, ten jediný ví, že když něco dostane, tak se děkuje přece. On vlastně nechválí ani jeho vděčnost, ale on říká, tvá víra tě zachránila. Staň a jdi. Mohl by to vypadat jako určitá zkratka. Proč Ježíš chválí jeho víru? O té tam přece nebyla řeč. Nebo jediné, naopak, co tam mohlo naznačit tu víru, tak bylo poznámka, že to byl Samaritán, což tehdy znamenalo naprostý bezbožník, naprostý nevěřící pes, nezná Boh. To byla ta nejhorší kategorie, jakou si člověk asi mohl tehdy představit. Takže naopak, to jediné, co je o něm řečeno, co o něm víme, nebo o jeho víře, že určitě ta jeho víra nebyla podle tehdejších měřítek v pořádku. A Ježíš přesto říká, tvá víra tě zachránila. A myslím, že o to jde tam. Samozřejmě, že ten příběh je o vděčnosti. I v tom konec konců, v tom prvním čtení, ten Náman, který chce zaplatit a Elizeus si nenechá zaplatit. Já myslím, že to je o vděčnosti, že ve chvíli, kdy člověk jak si zaplatí, no tak možná už nemá důvod k vděčnosti mnohdy. A ten Elizeus vlastně mu nechtěl sebrat tuto příležitost. Samozřejmě, že vděčnost se dá projevit různě, nejen slovy, ale také hmotně. Ale ve chvíli, kdy to je jakási splátka, tak už se to posouvá do jiné roviny. Takže tady je tady řeč o vděčnosti. A dokonce Ježíš to posouvá až do té polohy, že říká, ta víra, kterou si přeje Bůh, ta víra, která zachraňuje člověka, tak je vděčnost. Jako kdyby mezi tím bylo skoro rovnítko. Jaký hlavní tón v našem vztahu k Bohu máme asi? Co je tím jakoby hlavním tónem naší víry, kdybych to tak řekl? Je to vděčnost, nebo co je tím vlastně motivem toho, že se k Bohu obracíme? Může to být zištnost, může to být poslušnost, dokonce to někdy může být i strach. Mnoho lidí chodí do kostela nebo se chová slušně ze strachu, protože se bojí trestu. Může to být pocit dlužnosti, ale Bůh nám neříká, že mu něco dlužíme. Stejně jako děti nedluží svým rodičům, ale mohou jim být vděční. Dlužnost by znamenalo, že musíme splácet, že musíme splatit to, co jsme dostali. Že musíme vlastně tu protihodnotu vyvážit, že si to musíme svým způsobem aspoň dodatečně zasloužit. Vděčnost, to je trochu jiný postoj. Vděčnost, to je, řekl bych, plné přijetí daru. Když člověk dokáže poděkovat, tak to nedělá ani tak kvůli tomu dárci, jako kvůli sobě. Nebo rozhodně to v případě Boha. Bůh nepotřebuje, abychom mu děkovali a neurazí se, když nepoděkujeme, jako se urážíme my, když nám někdo neprojeví vděčnost. Bůh naši vděčnost vlastně nepotřebuje, ale ta vděčnost nám umožní, abychom si naplno uvědomili, abychom naplno přijali to, co dostáváme, abychom zjistili, že jsme v životě obklopeni dary, že náš celý život je darem, že jsme neustále obdarováváni. Vděčnost mění náš pohled na svět, na život. A Ježíš jako kdyby říkal to, o co jde ve víře, nebo jaký je rozdíl mezi někým, kdo nevěří a někým, kdo věří. Není v těch, možná bych řekl, etické rovině, nebo v rovině toho, že člověk dělá nějaké náboženské úkony, nebo kdo ví co. Možná, že ten hlavní rozdíl je právě v té vděčnosti, že skutečně věřící člověk, tak by ho mělo charakterizovat, že je vděčný. A je otázka, jak projevujeme naši vděčnost a jak můžeme dát najevo to, že jsme rádi, že jsme si všimli, že jsme byli obdarováni. Myslím, že to je, o tom je náš život, o tom je ta kreativita, která nám byla svěřena, to, že můžeme být velmi tvůrčí v té odpovědi, v tom, jak můžeme vyjadřovat vděčnost. Jistě to není jenom slovo děkuji, ale můžou to být tisíce dalších způsobů, jak dát najevo toho, že si něčeho vážíme. A to, že se naučíme vnímat náš život jako dar, že vlastně vnímáme Boha jako někoho, kdo je štědrý, kdo nás chce především obdarovat, kdo nás nechce ani omezovat, ani kontrolovat, ani hlídat, ani trestat, ale kdo nás chce především obdarovat. Tak to bych řekl, že je hrozně pozitivní životní přístup. Něco, co nás otevírá radosti a štěstí. A možná nám někdy připadá, že až budeme šťastní v životě, takže budeme vděční, že až dostaneme to, po čem toužíme, až budeme uzdraveni jako těch 10, takže budeme vděční. My vidíme, že to tak nefunguje. 9 z 10 není vděčných, ani když dostane to, co chtěli a po čem toužili bytostně. Možná jim to udělalo radost, ale nebyli vděční. A ono to je možná přesně obráceně, že lidé, kteří jsou vděční, kteří umí být vděční, tak jsou šťastní. Že ten vztah závislosti je přesně opačný. Ne, kdo je obdarován a kdo je uzdraven, tak je vděčný. Ale ten, kdo je vděčný, tak zjišťuje, že je obdarován a stává se šťastným člověkem. A tak bych řekl, že vděčnost je něco, co můžeme v životě se učit. My se to učíme, to může být náš způsob modlitby. Já myslím, že modlitba vděčnosti je ta asi nejvzácnější, možná nejvzácnější tón modlitby. To, kdy vlastně si všímáme a vyjadřujeme naši radost z obdarování, z toho, že jsme, z našeho bytí, z daru našeho života. Učíme se to a spása neznamená nic jiného, než to, že je člověk vděčný za celý svůj život, za všechno, co k němu patří, za všechny okamžiky. My to neumíme, možná za některé věci nedokážeme být vděční a nedokážeme za ně děkovat upřímně. Je to tak v pořádku, protože jsme na cestě a náš život není hotový. Ale věčnost a vděčnost možná, že jsou tak úzce spojeny, to, že ta spása znamená věčnou vděčnost. Tak bych vám navrhl, pokud chcete vyzkoušet ve chvíli ticha, možná je dobře začít od něčeho konkrétního. Je to docela dobré modlitební cvičení, zkusit najít jeden důvod vděčnosti, jednu věc, za kterou jsme rádi a za kterou v tuto chvíli dokážeme zcela upřímně poděkovat. Tak pokud chcete, tak to ve chvíli ticha každý udělejme.